Ongi etorri, kabala berriro. Bueno, gaina, ja, pasa dira lako momentu intensoak eta horren berriro zaituko gara. Eta hortarako gaur ditugu super bigon bidatu. Ongi etorri Amaiur eta Ana, aletxalo bero bat. Bueno, zer moduz zaudete?
Ongi.
Bai?
Bai, ondo, gabonak ostian berriz martxan hasten.
Zaila da berriro errutina hartzea, ez? Zea izate, ikasten edo, bueno, zulanean edo tartean?
Bai, nilanean, hor lana bukatu dut eta bizitzasiko dut beste bat.
Bueno, eta lana maizuta gero, super plan ona etortzea gurekin egotera ez da.
Bai.
Eta ze muzgabonak?
Ondo, bueno, familiakin berriz elkartzea eta bueno, lagunekin giro politxa izaten da normalean. Asi que gustora.
Bago apur bat nola da, gabonen osteko blues edo horrelakorik edo...
Bai, biskat.
Bai, ez da. Zaila da berriro.
Bai, begitaztea egunerokoa, bo. Gehiago bakajik edo lagunik gabe.
Gaina esan behar dago, guraliak ez dura laguntzen ere ez, ez? Torri za, zu autoan, esen pedetik euripean, ez da.
Bai, kriston euria bazen, bazen istripu bat autobidean, bo.
Izan daiteke metafora nahiko polit bat, bueno, polita ezakiten. Baina, metafora izan daiteke gagun apur bat post-gabon sensazio entrako, ez? Nahiko egokia dela post-gabon sensazio hau gero itzaingo dugun gehian inguruan ere lotzeko, ez da?
Bai.
Ba, bueno, ba, ongitorri eta super no pasatu gu ikusiko ez. Eta orain, emango dugu unairi osoa.
Arazoari aurre egiteko orokorrean lehen pausa arazoa beraz zein den identifikatza izaten da. Gazteok ez gaude ondo eta ondo ez egon hori zerbait orokortua da eta zerbait identifikatua da. Gaizki gaude bai mentalki, bai materialki, bai zentzu askotan. Eta askotan gure etorkizunaren aurre jartzeak bertigo pixkat ematen du eta evidentemente ez emateko moduan. Badakigu etorkizunean datorkiguna ez dela ona izango. Eta forma zehatza ez dakigun erren, hombre, ba, ostia interesgarri badatorkigula badakigu. Hauen hartza behin bakarrik bizitzen den bizitza batean, hombre, errexaza. Oso gustora ez da egiten. Eta hau izan daiteke agian gure, ez? Hain pilpilan dauden gaien oinarria, depresio, antxietatea eta bestelakoak. Ez dakit, bada garaia agian gure osasun mentala hitz egin dezagun. Eta horregatik, gaurkoan kabalan, belaunaldi krisia.
Bueno, beraz, hasteko lehenik eta behin, badakit objektu bat daukazuela. Bueno, hasiko gara nordaka objektua hemen.
Bai, nik ekarri dut objektua. Azaldukot objektua.
Bai, azaldu bai. Eta mesez deskribatore bai, ze asko ez dute ikusten YouTube, orduan.
Ados, bale, ba, nire objektua da agenda eta postitak, eta ekarri dut hori, nire egunerokoan parte dalako, gainera ben, pues, berriz urtarria, sierak, eta ba, azterketekin eta bizitzaren antolaketa hori itxeko, eta, ba, bueno, produktibitateakin asko lotzen dut, eta ba, baitxa gero osteko estresakin eta betetze ez horren kulpa sentsazio horrekin bebai, eta, bueno, horregatik.
Bai, badire sentsazio asko nahasita, ez da. Gaina ekartzu bi objektu orduan. Osa, postitak eta agenda,
bai,
ez da.
Bai, agenda gauzak bertan apuntatzen ditu dalako, baina gero postitetan, ba, bueno, dana, zehazten dutelako edo.
Zerrena da, agenda ze marrazki dauka ikusten dut hor, baina entzakat.
Osa... Bai, bilgune feministan agenda da.
Hor, promo.
Bai.
Urte hasi berri da, orduan bakizu agenda da bali maduzu, bilgune feministakoa.
Bai, hori da, urteko agenda.
Oa, mi eskera maior oso egokian ikusten dut, bai ez, gaina estresa eta guztia badator berriro. Orduan, ba, bueno, hor polit hautziko egu. Egizan gustatzen zait morea, kolorea. Eta, bueno, ezuk ikarri ez du objektuan.
Ez nuen etxean nahi nuen objektua.
Bueno, baina aligo zazalo, zer ekarriko zenuken?
Bai. Galetu ninduzun ekartzea osasun mentalari, osasun mentala egipresentatzen duen objektu bat, niretzat, eta nik ekarri nahi nuen egazkinetan lo egiteko ematen diren maskara txiki horieko. Baina ez nuen etxean. Olako zerbait ekarri nahi nuen niretzat osasun mentalean edo izaten aldean eritasunak biskat horiek bezalako gauza bat direlako, gainean ematen dituzularik ez duzu berdin funtzionatzen, edo jende ahun bat bezala. Eta gero ere jendeen begiradari buruz, biskat iduritzen zait hori ematen dugulako gure aintzinean ikusin nahi ez dugunaren zait.
Bai, apur bat, olako partxe bat bezala edo, bai. Gainean. Begira, oso originala ere ditzen zait, ez nuen giz batuko egazkineko maskara horrekin, baina izu, eurortzat zaila da hori ekartzea behar bada, dago. Baina, bueno, hori daite lo egiteko da behiteke ez da.
Bai, hor gehiago zen begiradak entzen digurako.
Ados, bai, disimulatzeko bezala. Ados, ba, mi esker, ere. Naiz ez ekarri, ba, bueno, partekatzegatik gurekin, ez? Hori, ba, jasantuko gara gaian orduan. Horren, hasteko ingote refleksio bat ez, eta hortik hasi gaitizke behar da. Askotan galetzen diogu, galetu zu lehenago ere, bai, ez zer modu zaudete. Eta amaten dudala galdera bat agurtzeko eta apurat banala edo horrela ez. Baina, zer moduz zaude, oza, zer moduz gaude? Zein da benetan horren erantzuna?
Ez dakit, bueno, pixkat igual zure galderakin lotuta, bai uste dut agurtzeko erabiltzen dugun zerbait dela, eta gainera askotan norbaitek aurrekoan lagun batekin hitz egiten, norbaitek noizbait ezet edo gaizki gazela erantzungo bazauen, ez gaun jakingo zerrin edo geratuko ginen, ondo orduan ez, edo ez dakit izaten, bueno, gaizki ikasten estresauta eta bueno, baina, pasoko da, ez, ondo. Eta beti dauko joera positibo orantz edo juteko, eta askotan igual ez dakigu gestionatzen gaizki egote hori edo.
Bai, niretzat, ez zinda ez erantzun galdera hori. Beti jendak galetzen du, ongi zira, bai, baina gehiago politezia gauza bat da. Bai, ongi zira galdetu behar da, baina azken finan ez dugu entzuten pertsonak erraten duena. Gehiago, bai, elkarrizketan mintzatzean eta hor gehiago galdetzen balin baduzu, nola sentitzen zira, egiaziz nola zira, hor bai egiazko galdera da, baina niretzat ez da, ez zinda ez erran, beti bai ala bai.
Bai, azken finean bihurtzen da agurtzeko modu bat, ez? Zer bai. Modu zaude galdatzen zuzen bada, baina ez galdatzen bat zu untxa, zuzenan ez zuzen, ez! ez! Zatzu, bale, markatu, ondo zuzen. ez, hori da, bera, refleksio bat, ez ikusteko, nola, agian galdera bat da pasatzen duguna aldiro, baina gero agian ez dugun benetan. Ez dugu espero erantzun negatibo bat horri, ez? Eta horrek eta gaur, arituko gapat, espektatiba krisien inguruan, ez? Ze espektatiba genituen, zuek zenituzten txikitan etorkizunaz? Edo zer espero zenuten? Ez da erantzun potolo bat eman behar, Apur bat, zer espero zenuten, ezago zara zuentzat helduaroa edo horrela, ez? Zer moduz zaude galderari bai ondo galde erantzutea edo?
Ezakit ni txikitan pixkat abentura zalea ikusten nintzen, munduan bidaiatzen eta egia gaur egun ikusten udalarik nire bizia, bon, ez da iazkiz egiten udana, edo behintzat abentura txikiagoak egiten ditut. Baina egia da, nonbait badela gure bidean segitu behar den bide bat, eta zaila dela pixkat zure bidea bide haundi hortan atxematen. Pixkat bada burasoek edo jende arteak jaten dizutena, bai ikasketak eginen dituzu eta ikasketak eta gero lan eginen duzu. Eta lan eta gero zertatik ez familia bat egin edo. Eta zure txikitan amesten ari zinena, ez da baita ez bada bide horretan sartzen. Eta zaila da atxematea oreka bat horren artean. Ni nire ustez, eneiz oreka horretan mementukat, gaur egun, baina polita da ikustat jendeak egiten duelarik egiazkiz nahi duena, zinez, maite duelarik, ba, zerbait irakartzen duelako, ere zerbait ateratzen duelako. Ezakit zu, nola ziren zure bizi gauzekin, baina.
Bai, pixkatzuk esaten zinun bide horretatik edo, nik bai esango nauke txikitan, eta gainera neska izan da txikitan, bai, ez, beti irudikatzen dozuna dela, familia bat eraikitzea, ba hori, ez, pixkat ikasketak amaitu ostian lanera salto itxia, familia bat eraikitzea, eta zure bizitza hortara dedikatzea, eta ziurrenik imaginatzen duzu zure burua egoera ekonomiko estable eta on baten, seme alabekin, etxe bat, kotxe bat, eta nik uste dut gainera bereziki esango nauke neska gazti sartzen duzkoen desira bat dala bebai, hori eta igual mutilei edo txikitan amesten gehiago izten dut ziela edo da izentxazio hori daukot.
Bai, azken esan digutere txikitatik ez, ondo portatu, jarrera ona eduki, kasketetan, uste, neskei, bueno, ez dut asango karri neskei, baina egera, nire bizipenetik anere, ba, nahiko presio esan dela orokorrean benga izango za, aikastak ondo maituko dituzu, ez, hori eta gero lana lortuko duzu, bueno, bago presio handia ez.
Bai, eta gainera betetzen ez baduzu frakaso bat edo zarela, ez? Edo ikasketak itzen ez badituzu zure gurasoak desio dauen moduan edo jendarteak esartzen dauen moduan, ba frakaso bat izan altzen.
Eta hortan segituz ere, ikasketak egiten dituzu, lan bat baduzu eta familia bat baduzu ere bai, eta familia baduzularik ere gero abe bai be lanarekin aurrak izan behar dituzu edo bestenaz lana utzi behar duzu aurretaz okupatzeko, egia da emazte zirelarik badela, berbada, oino gehiago bide on bat segitzeko. Eza, baitez bada ona, baina segitu behar den bide hori.
Bai, bai apur bat ezartzen duena gizarteak, ez? Eta, bueno, espegatiba, hau eguzak ez nik ere txikitan uste nuen izango nintzala, bueno, egora ekonomiko ona gero, esan, ba, eldua zarenean konpontzen da dan. Bai. spoiler ez. Eta, noiz aportu zaizkizuen agian espegatiba hauek, edo aportu zaizkizu espegatiba, edo nola izan da prozesu hori?
Berbada ikasketak astean, nik psikologia sinuen, eta egia da ikasketak egitean, lan egin behar dela, zerketak badira, gero udan be, lan egin behar da dira izateko, eta gero hori ez dakit zenbat urtez. Sartzen zira, erritmo batean beti segitu behar dena. Eta egia da, hor utzi nuela pixkat ideia hori, baina orain ikasketak bukatu eta gero, ez dakit osoki utzi dudan nire buruan, beti ari naiz, bete nire abenturak izaten aldira, ez baitez bada, bo Indiana Jones edo zakitzak ikusten den bezala filmetan, baina nire abenturak horiek egiten alditut egunerokoan, edo bidaia bat eginez ezakin duen, edo, eta nire ustez ez dut osoki utzi hori, gero nire inguruan ikusten alditut pertsona batzu lagunak eta gehiago emazteak egia da, pertsona horiek usten dituzte ere egin ametsak, bodu maila dena, baina zuk utzi dituzun edo...
Bai, ez dakit. Bueno, nik uste dut, bai, espektatibak bai doia zela pixkat aholtzen edo heldu itzen zaren bitxartien eta bizitza ezagutzen zoia zen einean, eta bai, ez dakit, bueno, bai, gira da nik txikitan irudikatzen hauen hori ez familia ideala, eta, ba, bueno, pixkat baztertu dotela, eta uste dut, gure belaunaldian bai gertatu den zerbait dela, ez azkenean krisian ezi izan garen belaunaldia garelako, eta ba, horrek nik uste dut bai ezaugarritu izan dagoela gure belaunaldiak pixkat espektatiba horiek edo estabilidade dugun kortasun hori eukitz ez dauena eukiko.
Bai, egia da azken finean egon dela guretzako ez da egon nioz estabilidade bat gazte garelarik, ez? Eta ikasketetan sartzen zara, eta esaren dizute zure gurasoen belaunaldiak edo beraientzat ikasketak eukitzea zan gero lana eukitzea ziur, ikusi dugu ez dela horrela, ez dela hain erraza, ez? Eta ere, ba, ez dakit etxe bizitza arazoekin, eta bestea, etena garestitzen ari da, orduan, ba, uko gorlako belaunaldi krisi bat, ez?
Bai.
Eta horrekin lotuta esaten dute, ba, gure belaunaldia, bueno, nik entzun eta askotan esaldi, hau, supratzen zuek ere, bai, usango jazuek. Gure belaunaldia dela lehen belaunaldia bere gurasoak, baino nokerro biziko dena. Entzun duzu esaldi hau?
Ez.
Ez?
Bai, nik bai.
Zuk bai. Zegatik uste duzu esaten dela esaldi hau, eta nik entzun eta askotan, ba, agian gure gurasoak bazuten lan bat, apurate kontratu luzeago batekin, etxe bat merkeagoak ziren erosteko eta dena, eta hori orain desagertu egina gainera, ez? Zer uste duzu, zerako presioa esartzen duela esaldi honek guregan?
Nik uste dut, lotuta dauela, gure gurasoak baino okerrago biziko garen lehenengo belaunaldia, bai, ba, gizartean edo momentu honekin, ez? Eta igual, gure gurasoak gaztiak zienien, ondikan askunde etengabe bat posible zanan ideia bat zauen, eta bueno, ba, beti oberantz jungo ginela, bai, ba, ekonomikoki, sozialki, bai, eskubideak irabazten jungo ginela, eta bueno, pues, igual gaur egun bebai da aurreko galdera mota dugunetik, baina espektatiba horiek erortzen daia zen inean, eta zelan krisiak ezaugarritzen dauen belaunaldia garen bai, ikusi dugu azkunde etengabe hori ez dala posible, eta ba, bueno, eskubideen galera bat bai etortzen da biela, edo, eta igual horregatik da gure gurasoak baino okerrago biziko garen lehenengo belaunaldia ja garela badakigu.
Pero ez dakit lan egia den hori, baina dependitzen du ze mailatan, berbada ekonomikoki ez girela hain ongi bizituko, baina iduritzen zait gaur egun badugula la ere kontzientzia bat, adibidez gure izateko manerari buruz edo berbada gure burasoek ez zutena, ez dakit nire burasoek behintzat iduritzen zait, bai, bide hori segitu dutela, galderarik pausatu gabe, eta perrogoita hamar urtetan hor iratzartzeko eta errateko ate, baina zer egiazkin maite dut, zer egiteko gogoa dut. Eta iduritzen zait, berbada egia da ekonomikoki edo sozialki, berbada ez girela hain ongi bizituko, baina maite dugun gauzen egiteko gehiago ala ere. Ezakit iduritzen zait guk, berbada ezakit COVID gara jari buruz edo klima arazo guzioiei begira, berbada badugula kontzientzia bat erraten diguna, abe bai, orain bizitu begira, orain. Ez berantago edo, eta berbada ekonomikoki edo ez girela inongi bizituko, baina gure nahien arabera gehiago ala ere, eta azken finean berbada hori alde positiboago bat dela, ezakit.
Ba, izan daiteke ere azken finean, esan dezuna, egon amatea dela, energia gure guasoen gola honetan, lehen gobe launaldiek bazitela, ba, asko ez presio gehiago bizit modu super zurrun batera emateko, eta guk nahizta horrek apurtu behar bada gizartarekin gaur egun ez zorionez, ba, bueno, eskubide gehiago ditugu eta baitu gaukera gehiago hortarako, ez? Hori izan, bai, izan daiteke.
Bai, ez dakit, ez, aukera aldetik edo igual, esaten duzu?
Bai, aukera aldetik edo ez dakit, iduritzen zait, adibidez, lana eta gero, guk gehiago izanen dugula gauza hori, jateko, abete joanen eiz antzerkira, dantza egiterat, edo maite duzun zerbaiten egiterat. Aldiz, gure burasoen belaunaldian, iduritzen zait gehiago zela, bai, lana, zakite. Baina guk badugula gehiago kontzientzia hori, bai, lana bada, baina maite dizudan gauzak badira ere ondoan.
Bai. Igual izan leike bihaz de eskape moduan edo,
bai,
ez? Bai, bai, nik bai ikustot pixkatu lan, igual aixialdi espazio bai. Horrek edo bihar ditugula pixkat zurrumbilo horretan igual bizigare eta bihaz de eskape batzuk edo bihar ditugu eta igual egia da hor aixialdian edo bai edo parranda izan alda edo bestelako espazio batzutan bilatzen ditugula.
Bai, azkenan gure osasun mentala bermatzeko modu bat da ez egotea jarrek lanean pentsatzen, ez hori azken finez da bat ere ona. Eta horrekin duta, apurketa honek edo, ba ez dakit, belaunaldi apurketa hau edo gure esperatiba apurketa honek zelako eragina du gure osasun mentalean, ze azken finean oso gogorra da jasan. Da izatea nahiz eta alde positu batzuk euki, baina da zerbait desberdina eta horrek baditu ondorioak, ez da, edo nola ikusten duzu.
Ez dakit, barekit, ikusten dela, pasatugun garaia, garai zail hori hor gehien bat pandemiarekin eta ikusten da, pandemia garaian jendeak atxiki duela, zinez, bai, atxiki behar izan duela mentalkieta, eta ikusten da, orain, garai hori pasa eta gero, pixkat, dekompentsazio bat bezala badela. Jende hainitzek laguntza behar du. Edo zein laguntza, baina laguntza behar du. Eta,
agian ez da nahi izan da, supervivenzia bat, modu batean gaudela pandemia garaian, bai. Eta horita gero bat batean, izaigula aprot kontroletik atera dena,
bai,
ez?
Bai, eta esango nuke bai, pandemia ez pixkat osasun mentalakin eta lotuta, pandemia garaia izan dela momentu oso ez dakit bortitza edo bizi izan dugula gaztiok, bai ba, bizi dugune bizitzako faseagatik, eta horrez gain errudun bihurtu gaituztela pandemian, ez? Eta askotan entzun izan dugula be bai gu garela pandemian errudunak, kalera irtetzeagatik gure aixialdi eta eskape momentu horrek bilatzen, bai, bilatzen ahi izateagatik, edo lagunekin egoteagatik, simplemente, ez? Eta bai horren errudun ingaituzte, eta horrek gure osasun mentalian be bai eragin bat eukidau, ez? Eta kulpa sentsaziotik eta
eta bakarrik egotea ere, jaten zen hainitz, ikasle hainitz bakarrik zirela, jen pixuan, ezin zirelako sartu gurasoen etxera, edo, eta ezakitzuk nola bizi izan duzu, baina nik zinez, idufen eri duritzen zait bi urte galdu ditu dala nire gaztaroan, egia azkiz, pasan naiz nire ogoita bat urtetatik, ogoita hiru urtarte, deus bizi izan gabe, kasik, eta ez dakitzuk zuretzan nola den, baina nire lagunetan ikusten dut izan da pixkat, pandemia garai hori lasaitu delarik, pixkat eksplosio bat bezala, denak atera bergira, dantzatu berda, orain bestenaz ezingo dugu dantzatu, zinez gauza bat baliatzeko behar hori, profitatzeko behar hori, eta ezakit, nire ustez, jendaz zinez atxikia izan da hola, ez bai. Deus egin gabe pixkat preso, eta bat batan egin alderantzizkoa, ezakit, nola bai. Bizitzen duzu, baina...
Bai, nik bai, egisa esan hori izan zen, emez urtetan sartu eta batean hogei urte eta ez dakitula. Baina, bai, eta gainera zuke esan duzunak inez, momentua bizitzea, igual lehen esan duzun kontu batetik lotuta, bai uste dut ala, zelan etorkizuna inez egon korrik usten dugun, eta ez daukogun gure etorkizunerako heldulekurik, ez dakigun nun ingo dugun lan, zelan bukatuko ditugun gure ikasketak, bukatu alko dugun... Osea, ez, segonkortasun batek edo ardazten dauela gure realitatea, eta orduan bihar ditugula, hori ba, aixialdi momentuak, juerga momentuak, pixkat ebaditzeko errealitate horretatik. Eta bai, lotuko nauen hori gure osasun mentalakin segero, egunerokoan igual jendia ez da ondo, baina juergan ematen dau, mundu guztia dauela fosik edo.
Bai, da pura kanalizatzeko modu bat, ez? Kanalizatzeko barruan daukagun ez segonkartasun hori, bendik ere ikusun ez, ez donostin ere horitzen nahi, segon zirak krisen izkan bilak parrandaz izanean. Bueltan, eta ez zen inoiz gertatu hori. Eta nahi zen flipatzen, esan, ostras, jendeak dauka barruan tai hori da horrela kanalizatzen. Eta, klaro, kanalizatzeko modu bat bada, bapur bat aixialdi hortara, alkolakin aldezu ba, galdutan, gero ere bai, ba, psikologoak behar ditugu ez da. Esan dute, orain, psikologora jutea dela supergantzitsua, baina aliberan ere oso garestia da, orduan norba dago, ora, ez? Zer nola ikusten zai, ez psikologa zarela, nola bizi duzu hori?
Bai, bo, egualdean ezakit nola pasatzen, baina iparraldean segur da biziki garesti dela eta gehienetan jendea ez dela joaten psikologo baten ikustera urgentzat, lehen gauza biziki garesti delako, bo gero badelako ere ideologia bat ere pixkat, psikologoa pixkat soroentzat dela edo pixkat.
Ba, estigma moduko bai. Bat ez.
Gero, orain barakit Ipar Euskal Herrian badela Frantzian egin duten lege gauza bat bezala, medikoaren gana joaten balin bazira, ematen dizu ordonantzia bat bezala joateko psikologia ikustera. Hori horrek pixkat hobetzen du, baina ezakit jendeak ala ere baduen pausu hori joateko norbaiten ikustera. Gehienetan, aski zaila da pertsonalki ere, erratea, bombe, hor, eneiz ongi sentitzen, deia onartzea, eneiz ongi sentitzen, eta norbaitekin aipatzeko behar nuke. Hori pausu zaila da, eta egia da, elduden pausua dela norbaiten ikustea, eta badakizularik ezakit behogei euro edo behogei tamar euro eman behar dituzuna. Bombe, tampien ez joanen ikustera.
Bai, nik uste egualan dora nik are garesti gozen daiteke psikologora joatea.
Bai, bueno, nik ez dakite zintzuk dien presioak edo, baina bai, eta batez behoz asungintza publikoan horretarako sarbiderik edo ez dagoenean, eta gainera baliabideak oso murritzak denean, osean nik pertsonalki ez nazuan, baina inguruko jentia bai edo beharra eukida horretarako, eta inungo laguntzarik ez ematea ez, eta azkenean psikologo batek ez dakit, baina 60 bat euro edo balioko da gorduan, bai, oso jente murritzaten dako sortuta. Ba,
eta baina gazteko anima gara, berko egu, ez baina gara dugu dirua, gura soi eskatu laguntza, ze hola ibiltza hor daintzen ez da posible, ez dakako lako dirurik, ez? Horren apur bat, amaitzeko guzti honekin, zein uste duzu edala irten bidea egora honentzat? Ala urtsoa berresten bide bat ez dakita biz izaiteke, ba, sortzea gizartearen zat beste alternatiba bat, ez, zaintza alternatiba bat badana, sarea.
Bai, nik horrezango nahuen alde batetik, igual, osasungintza publikoa indartu behar dela, eta hori, bueno, instituzioi eskatu behar jake, eta ikusten dugu bai azken astietan osakidetzak ingertatu dandana, ez? Bai. Eta, bueno, alde batetik hori egongo zan, Eta gero bestalde zuk esan dozuna, ez pixkat bai dala alternatiba komunitario bat bilatzea, eta igual bueno, pandemia garaian gainera zaintzaz ere ekin gertatu zen moduan, ez? Auzotarren edo herritarren artean sortu ziren zaintzazare batzuk beharra zauen momentu baten, eta bai ustot pixkat hori dala irten bidea, ba, sare kolektibo batzuk sortzea, eta benetan bizitzak eta gure osasuna sostengatuko dauen komunitate bat osatzea.
Orokorki bai ados naiz, erraten duzun bezala, osasun gintza publikoan gure osasunaren parte handi badala ere osasun mentala, nire ustez, bada osasun fisikoa, baina osasun mentala ere bai, eta hori kondutan hartu behar da, nahi ala ez, gaur egun gainera behar handiak badira, beraz hori kondutan hartu behar da zerbait egin behar da horrentzat, eta gero egia da gure gazte egoerari buruz, bai ez dakit, lotura sortu behar da. Ez dakit nola egia jateko, baina lotura sortu behar da.
Bai, azken finean men sana inkorpore esan osan dute, burua sontxoa ikitzeko eta gorputza lotuta dihoa, ez da.
Bai, bai.
Horren esan ez dakegu, ba, egin behar duguna, zaindu geure artean, zaindu geure burua, saretu gure artean, ez da?
Bai.
Horren, ba, azken mezu esagon nuke, nik behaliko gana da, zaindu dezagon geure burua, mesedez, denok, eta goazen arreta jartzera horretan, eta bueno, laguntzan saiatzea bat besteari, ez?
Eta gehituko nuke, behar bada, galdetzen dugularik, be, zer moduz hori, edo, ongi, galdera hori, egiazkiz, behar bada, batzutan, goitatzea egiazko erantzun bat, egiazkiz pausatzea hori, ez justu politizia bat entzat, egiazkiz, nola zira.
Bai, hori, aldaketa bat gure jarreran apur bat hor.
Bai. Eta igual horrekin lotuta, sare batzuk eukiko bagenitzun benetan elkar zaindu alizateko, ez? Eta zaintza modu kolektibo baten ulertuta, samurraua izango zen, ez? Albokua izer moduz dauen galdetzea eta benetan entzuna izatea.
Bai, hori normalizatzea azkenean. Beraz, ba, mila esker etortzeagatik, zaindu ezagun gure burua eta galdutu ezagun benetan zer moduz gauden, baina zinez. Beraz, mila esker etortzeagatik neskak eta txalo berot.
Eskerrik asko.